Først med skyde med en del slud og snebyer flere steder, men i løbet af dagen klarer det op med lidt eller nogen sol fra nord og kun enkelte snebyer. Let til frisk vind fra nordøst og nord, temperatur mellem frysepunktet og 5 graders varme.
Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
God eftermiddag og velkommen. Nu er julen officielt slut i Danmark, Jan.
Ja, eller er den?
Nej, det er den jo ikke. Der er jo sikkert rigtig mange af jer, der sidder derude, og der skal til enten en dejlig julefrokost med familien,
ja,
vennerne. Og så er der måske nogen, der skal til en julefrokost, som de ikke rigtig gider, men som de skal.
Mødepligt?
Ja, lige præcis. Og ellers så er det kontakt på med hjem, ikke?
Jo.
Og jeg håber, den er vel overstået, kære lytter, ja. Vi er jo ikke som sådan ryttere af den lange jul. Vi glædes ved den korte, sindssygt hyggelige jul. Sådan, altså, det gør vi jo. Men
kort og intenst.
Lige præcis.
Ja.
Og man sidder nu og hvis har du haft en god jul, eller har du ikke haft en god jul, jamen så har du fået gaver, så synes jeg, det har været en god jul. Hvis du ikke har fået nogle gaver, så har det været en endnu bedre jul. Har du kun fået gaver, du skal bytte, jamen så er det jo en bonus ud over alle grænser. Nu kan du selv vælge, ikke? Og spørgsmålet er så, hvad ens hjerte byder en at bytte, ikke? Når ens mormor har siddet der og brugt et helt år på at strikke 4 masker ned, skæve masker ned i en eller anden sok, så er det jo, om man vil bytte det, eller hvad man vil, det må man selv finde ud. Men Jan, fordi stort set over hele verden, så fejres julen, som vi fejrede den i går, den fejrer vi. Ja, den bliver fejret i dag, den 25. her fra morgenstunden af. Og det er fordi, at omkring år 300, så besluttede det, som bliver kaldt de kristne kirkefædre, at Jesus var blevet født den 25. september. Der er også nogle andre, der siger, at han blev født i marts, og jamen, der er mange ting. Men i hvert fald, men Norden her, den adskiller sig fra resten af verden ved, at vi fejrer hans fødselsdag den 24. Det er jo lidt mærkeligt, men sådan er vi så tilsyneladende indrettet.
Ja.
Og den nordiske skik her, den stammer jo før, at vi havde vores almindelige tidsregning, vores kalender, vores mekaniske ur. Og dengang, der begyndte en ny dag ved solnedgang, i stedet for, som nu, hvor den begynder ved midnat, midt om natten. Så kan man jo godt rykke lidt rundt på dage, og i forhold til den 24. og 25. Der er en række historier, som for eksempel siger, at Jesus først skulle være blevet født om foråret, formentlig i marts måned, og han ikke blev født i år 0, men først 6 år senere. Så der er alt muligt rod. Og her i Danmark, jamen der er der jo de her traditioner, og vi har jo også haft nogle gamle hedenske traditioner omkring vintersolhvervet og sådan nogle ting og sager. Og så skulle det hele blande sammen og passe sammen, og jeg tænker bare på det der med, at jamen, en ny dag begynder ved solnedgang, så skal der også arbejde som natten, kan man sige.
Okay.
Det. Men altså, i dag, der slutter i hvert fald min jul.
Ja.
Men for mange andre, så er det lige præcis i dag, at den starter.
Det er det, der skal lukkes op.
Ja, åbenbart. Og tænk på, da man var lille, hvis man kunne have lov til at åbne sine gaver om morgenen den 24.
Så kunne man lege med dem hele dagen.
Ja.
Arh, det kan man jo også godt alligevel, hvis
ja,
man har pakket
ja,
dem i går.
Ja, selvfølgelig, men det var bare det der
jeg med har da leget lidt med mine, inden jeg kom herind. Det er mærkeligt at tage en stumtjener med på arbejde. Men det er fint nok, jeg tror
det er noget, jeg har ønsket mig.
Okay.
Og det er ligesom de der, hvad hedder det, kæppe, der sidder på nøglerne på tankstationer, som man ikke kommer til at tage med hjem, ikke?
Altså lokumsnøglen?
Ja, lige præcis.
Ja.
Det der, det er min cykelnøgle.
Den ringede fint ud.
Ja, god gamle juleulv.
Ja.
Det burde man jo have.
Nå, vi skal lige smutte til England.
Ja.
Vi skal snakke om arachnofobi. Vi har snakket om det en hel del gange i det år, som er ved at rende ud.
Om filmen? Eller om, om, ja, vi elsker jo fobier.
Ja, angsten for edderkopper.
Ja, puh, ja. Er du bange for edderkopper?
Nej, det tror jeg ikke.
Der var jo historien i november, hvor de havde fundet en edderkop, som nærmest var på størrelse med en halv vandmelon, ikke?
Jo.
Man kunne høre, den gik.
Ja.
Det er altså en stor edderkop. Nej, det var fordi, den spillede mund. Nej.
Jo, altså, jeg tror, hvis de... Altså, når de er oppe i den størrelse, kan det godt være, at man bliver bange for dem. Alt efter, hvad det er for en slags.
Ja. Jeg er ikke særlig god til at kende de der edderkopper. Jeg er ikke bange
jeg
for
jeg
dem.
Jeg tror heller ikke, altså... Jeg tror, de største, vi har herhjemme, det er vel dem, der kaldes husedderkopper. De kan blive sådan forholdsvis store. Der har jeg engang prøvet at stå nede i min kælder og tisse om aftenen, hvor jeg sad og arbejdede, og så kiggede op i loftet, så sad den lige over hovedet på mig. Der fik jeg altså et chok.
Ja, det gør jeg også. Men jeg er aldrig
bange for. Så fangede jeg den og lukkede den ud i naturen igen.
Altså, jeg har jo en bedre halvdel, som er buddhistisk opdraget, hvilket vil sige, at hun kan godt være bange for edderkopper, men hun tager dem gerne, og så går hun ud med dem udenfor og sætter dem ud.
Jo.
Hvor jeg siger, du kan da ikke sætte edderkopper ud i den her kugle. Hvorfor tror du, de er indenfor? Ej, der skal det alligevel heller ikke være.
Nej, nu får en frak på.
Nå, hvad sker der med Aqua?
Jamen, vi skal snakke om Dr. Nick Medford, som er lektor i psykiatri ved Brighton Sussex Medical School, bedre kendt som BSMS. Ham og så den smukke, unge medicinstuderende Sophie Binks, de har gjort en opdagelse på en patient... Nemlig, at når han fik anfald, altså angst for edderkopper, det kunne bare være tanken, så var der altså noget væv op i hans hjerne, som hævede.
Altså, når han fik anfaldet omkring edderkopper, så var der noget i hans hoved, som ligesom...
Ja, han er sikkert blevet lukket ind i et rum, og så har de vist ham med et par billeder, eller haft en i en kasse, og så har de registreret, hvordan hans hjerne ligesom... Hvorhenne sker der noget i hjernen, når han ser æderkroppen? Det er så i venstre side, det der hedder amygdala, tror jeg det hedder.
Jo, det gør det.
Som er den side, eller den del, der behandler følelser som angst, glæde, vrede. Det er også der, at ens erindringer, de ligger gemt. Det er harddisken.
Okay.
I hvert fald noget af den. Og så tænkte man, at man ville prøve, selvfølgelig med patientens samtykke, at lave et indgreb, et kirurgisk indgreb, i den del af hjernen.
Det er drastisk.
Ja, det
men,
er det.
Men okay, hvis det er invaliderende for ham med den skræk, ikke?
Jo. Det, der så skete, det var, det lykkedes. Faktisk måske lidt for meget, fordi at patienten blev faktisk mere sådan fascineret efter operationen, eller indgrebet af edderkopper.
I pludselig kunne han klatre på væggen og skyde spindelvæv ud af håndledet.
Nej, dog ikke, Simon.
Nå, okay.
Det er en anden film.
Men
fra at gå og være altså, dødsens angst og drømme om edderkopper, så gik han altså til at være fascineret af edderkopper. Der var også en lille sideeffekt, en lille bivirkning, om man vil. Og det var faktisk, at han udviklede en midlertidig aversion for musik, eller mod musik. Han kunne simpelthen ikke udstå musik.
Det er sjovt.
Ja, Dr. Medford siger så, at altså, den her fobi kunne være kureret med, hvad skal man sige, på andre måder, lidt mere simple måder, altså ved terapi blandt andet. Ikke? Mennesket har to forskellige typer frygtreaktioner. Det er lidt ligesom, når du ser en slange, hvis du er ude at gå i skoven, så hopper du helt automatisk tilbage, går, hvad skal man sige, i alarmberedskab, din krop gør, dine reflekser, og så falder du ned igen, når du så opdager, at det er bare en pind, der ligger måske, og ser lidt slangeagtig ud. Så vi har de der faresignaler, og det er ligesom dem, som de har været inde i at pille ved her, ikke?
Ja.
Det hedder et praktisk paniksvar, eller jeg vil kalde det en refleks,
men ja,
nu tager vi det som sagt her.
Ja.
Og det er jo egentlig nødvendigt for basal overlevelse, kan man sige. Nu er vi jo så privilegerede, vi har alle mulige ting, vi kan pakke os ind i og alt muligt andet. Men vi er jo stadigvæk dyr.
Jo.
De der egenskaber har vi stadigvæk.
Jo, jo.
Selvom vi har guns og alt muligt.
Jo, men heldigvis, vil jeg da sige.
Jo, helt bestemt. Det er selvfølgelig klart, at så må Dr. Medford jo ligesom prøve at finde ud af, hvad er det, der er sket? Hvorfor er det, at det, vi har været inde og pille i, har gjort det, det har gjort. Man mener, at man måske... Hjernen er jo ret kompliceret.
Ej,
men han mener måske, at de kan have ramt nogle specifikke nervebaner under indgrebet. Altså netop de her sådan, hurtige panikrespons eller reflekser, om man vil. At man har rørt nogle af dem. Det er jo, hjernen er jo ret kompleks. Og der er måske så, jeg ved ikke hvor lidt, om der bare er en millimeter, der skal til, før at man rent faktisk går ind og piller ved noget andet.
Jeg tror, det er mikromillimeter. Jeg tror, det er så små afstanden. Altså,
og jeg tænker lidt, det er det. Men jeg synes, jeg faldt over det, fordi at det her med, at så kunne han det var 3 måneder, hvor han simpelthen ikke kunne udstå musik. Og det skulle nok være en frygten for edderkopper, for der er godt nok, altså selv i det offentlige rum, er der jo musik temmelig mange steder.
Overalt.
Ja.
Og man kan sige, at det er jo lidt en moderne form for lobotomi, de har foretaget sig her, ikke?
Jo.
Det hvide snit, som jo startede med i, hvad hedder det, det hvide snit, det var, hvor man skar nogle, jeg tror, det var nogle nervebaner.
Ja, det er rigtigt.
Over.
Og folk blev stort set paralyseret jo, altså de sad jo bare efter det hvide snit og kiggede, og vi havde det hvide snit, eller jeg mener, det var til midt 80'erne, men stadig ikke foretog det hvide snit i Danmark.
Ja, det ved jeg ikke, men i hvert fald... Ja, okay. Men i hvert fald så er det... Så i starten var det jo... Altså, jeg synes jo måske stadigvæk, det er mærkeligt, men man kan sige, det her indgreb, som du lige har snakket om, det var jo også i virkeligheden det, som det hvide snit var blevet lavet til. Det skulle nemlig for eksempel dæmpe angst og uro, eller andre synsbeleder.
Det, man egentlig gjorde, var jo egentlig bare, at man fjernede så meget op i frontalpandelappen, så folk jo blev pacificeret jo.
Altså, man afskar dem jo faktisk.
Ja, lige præcis. Man afskar nogle nervebaner. Der er blandt andet, der er cirka 4.000 danskere, der har fået udført det hvide snit i perioden 39-83.
Det er sådan, det er.
Ja, det er sådan, det er.
I alt 9.000, kan jeg se her, i hele Skandinavien, som har fået udført, ikke?
Jo.
Og det er jo altså en mand, som har modtaget Nobelprisen i medicin, som har opfundet det her. Det, der jo så skete, det var jo... Altså, der var jo de, som du siger, nogle voldsomme bivirkninger, ikke? Moniz, som var den første, der begyndte at udføre det, han fortidede jo de her forfærdelige bivirkninger, ikke? Som for eksempel var de mildeste af dem, det var kvalme og vandledningsproblemer, ikke? Og så var der, som du også siger, nogen, som simpelthen... helt
blev levende døde.
Ja, lige præcis. Det blev som lides. Det er jo sindssygt. Men vildt, at man har gået i gang med at gøre det mod arachnofobi forbi, men der er jo måde selvfølgelig også i dag...
Jeg vil sige, det er jo ikke det hvide snit, de har foretaget.
Nej.
Men det har været inde og pille i nervebaner.
Det er lidt af det samme, ikke? Og man kan sige, at... Lad os takke Sverige for, at der på det Karolinska sygehuset i 1961, der begyndte en kuro at udføre det hvide snit med elektrisk kniv, hvorefter at dødeligheden i operationsfasen, den faldt. Men godt at vide, at man nu, hvis man er bange for noget, måske kan... Ja.
Det kan, altså det er jo forskningsprojekt, det var en del af forskningsprojektet, ikke? Og det var, der var en, der meldte sig, han var jo panikangst, altså
højderkopper. Ja, og det var også forfærdeligt.
Og nu havde han musik. Nå, vi skal videre. Come down to the manger, see the little stranger wrapped in swaddling. Lord, the Prince of Peace. The wheels start turning, torches start burning, and behold, wise men journey from the east. How a little baby boy bring the people so much joy. Son of a carpenter, Mary carried the light. This must be Christmas, must be tonight. A shepherd on the hillside, where over my flock I abide. On a cold winter night, a band of angels sing. In a dream I heard a voice say, fear not, come rejoice. It's the end of the beginning, praise the newborn King. How a little baby boy bring the people so much joy. Son of a carpenter, Mary carried the light. Nå, vi bliver lidt i julestuen, eller hvad?
Ja, bare lige lidt, fordi at, det er jo en tid, hvor at man jo... det er jo sådan den almene civile lydigheds pikmåltid. Det er jo her i julen sådan for alvor. Hvad giver du i gave? Hvad har du givet dine børn i gave? Hvad har du fået i gave? Hvad har du givet din kone i gave? Hvad har du givet din mor? Altså, du ved, der er nogen, som virkelig skal bryste sig. Man kan sige, at ideen ved at give gaven og glæden ved det, den er måske en lille smule væk i forhold til, at andre skal se, hvor meget gave man kan give. Ikke? Og det er jo en af de mest klammeste ting.
Jo, men det findes ikke stadigvæk. Ja, det er ikke noget, jeg beskæftiger mig så meget med. Altså, det er jo lidt ligesom den der sådan, misundelsesting, eller... se også, hvor kanon vores liv er med den store bil i carporten og det der. Men det findes der sikkert stadig derude.
Ja, ja. Fred vær med det. Nu skal du høre her. Jeg har fundet lidt ting frem, som er affødt netop af julens sociale pres. Det sociale pres, som julen jo yder på...
facadepresset.
Ja, på langt de fleste mennesker. Ikke? Ja. Og vi skal starte i Washington, hvor en 42-årig mand, han er siddet i fængsel. Her for en unavngiven brydelse, men han har afsonet 3 år. Han er sat til at blive løsladt den 22. december.
Så kan han lige nå julemiddagen.
Lige præcis. Og det har han jo glædet sig helt afsindigt til. Han har 2 børn og en kone. Og de har trygt og godt ventet på, at far kommer hjem. Og han bliver sat uden for fængslet, og der står han så og har ikke en dadel.
Har han ikke lavet noget? Han har forfældende arbejde i fængslet?
Konen og børnene er i en anden stat, som han skal hjem til. De er ikke kommet og hentet ham. Allerede der, synes jeg, det er lidt mærkeligt, ikke? Han skal i hvert fald hjem til sin familie og sine venner for at have en dejlig jul. Hvad fanden gør han med julegaver, Jan? Hvad gør man med julegaver i sådan en situation, hvor man ikke har nogen penge? Man bliver selvfølgelig nødt til, når man er kriminel.
Ej.
Og man skulle måske tro, at glæden ved at snart skulle gense sin familie og sine venner var stor nok til at ligesom sige...
I kan få en krammer i julegave.
Det har været det dyreste, jeg har haft på mig, og jeg har ikke nogen penge, og alle vil jo helt sikkert forstå sådan en mand, der siger, jamen, du har siddet og kuglet ud i 3 år. Selvfølgelig. Nu skal du bare komme ud og have det lidt godt. Han bliver desperat, fordi han tænker, jeg kan ikke komme tomhændet hjem, specielt ikke til mine børn, uden nogen gaver.
Nej.
Og han...
spørgsmålet, om de har fortalt, hvor far rigtig far... rent faktisk har været henne, om han har været ude at sejle på verdenshavene, eller om de...
Ej, jamen altså, man kan jo...
Så kommer han hjem uden noget som helst. Hverken træben eller klap for øjet, eller en stor pose med guldmønter.
Ja, en papegøje. Måske ser han en papegøje, fordi da han står i bussen ind midt i byen, så er det første, han ser, det er en dyrehandler.
Ja.
Og der kan han se, at der er godt nok travlt inden, ikke? Fordi at alle børn skal have en hundvalg julegave, ikke?
Ja, alene det.
Så han defilerer ind i sit orange... Ej, ikke sit orange tøj, men han har... sådan helt almindelig
løsladelsesuniform på. Ja, han har vel det på, som han havde på, da han blev sat ind?
Jo, lige præcis. Inklusiv sådan et navnetag, hvor der står, at han godt må stå af bussen, fængselsbussen, ind i byen. Og han går ind i den der butik og sonderer terrænet lidt, og så tænker han, den der kasse deroppe. Han kan se, hvordan at dollarsene bare flyder ned i det der kasse, og bare sådan tænker, okay, fuck det. Så han... i et raid af en anden verden, der river han det der kasseapparat op med ledning og hele lortet, og begynder at flygte ud imod bagdøren.
Der holder busser venter på ham.
på vej ud af bagdøren, der løber han så forbi nogle terrarier, fyldt med slanger.
Ja.
Og så tænker han, hvad vil alle børn gerne have i julegave?
Det vil være en hårgorm.
Lige præcis. Så han stikker lige sin knytter ned i terrariet til slangerne, og bøffer 3 slanger, altså en god håndfuld.
Ja.
Og så ellers ud igennem bagdøren.
Så løber han,
jeg ved ikke, hvad han gør.
Svinger mig over hovedet som en lasso.
Men det går bare så hurtigt, så medarbejderne i dyrehandel, de står bare og tænker, okay, vi er blevet røde, hvad skete? Der skete ikke noget med nogen, det er godt. Mm. Pengene, vi er forsikret, og så en stjålet slanger. Vi ringer til politiet. Overvågningskameraet bliver bragt til veje, eller materialet for overvågningskameraet, og der kan politiet jo se, at der hænger det her flagrende busbillet på manden stadigvæk, og han bliver hurtigt genkendt. Han når at være i...
Hvor lang tid er han en fri mand?
3 timer.
3 timer?
Og så ryger han tilbage igen. Jeg har desværre ikke nogen rapport om, hvorvidt at slangerne har det godt i dag.
Nej.
Men han blev i hvert fald tilvejebragt med både kasseapparat og stjålne slanger. Og så går jeg ud fra, at slangerne er kommet tilbage i deres terrarier, og måske har fået et chok, har været lidt bange.
Jo.
Men jeg håber, de har det godt. Men i hvert fald 3 timer ud til jul, og så ind lige præcis, hvor man kom fra, med hænderne fyldt med slanger og kasser, kammerat. Det er altså, det er meget godt. Så skal vi tilbage til en december måned i 2011.
Ja.
I Oregon. Og her der bliver ordensmagten tilkaldt til en sin storcenter, sin klassisk storcenter, som vi kender det, fordi at en mand er gået amok. Han har været inde og kigge på julegaver, og der har han så været i en legetøjsbutik og fundet, eller ikke sådan en rigtig legetøjsbutik, men sådan en fantasy roleplay butik, hvor de har rigtig, rigtig mange gode spændende ting. Blandt andet har de sådan nogle rigtig store, gode lysvær. Ikke sådan en lille plastik, det er selvfølgelig ikke et ægte lysvær, vel, men de har sådan nogle, der vejer lidt og har sådan en stor plastik, falatisk plastiklysende kæp ud, som man rent faktisk kan i roleplay slås med. Altså man kan faktisk... Det var den lyd, jeg sagde, når jeg slås med lysvær, som bare var en pind. Og jeg ved ikke, hvad der er taget ved ham, men i hvert fald så har han taget det lysvær, og så har han begyndt at gå og slå folk med det. Altså angribe folk med et plastiklysvær. Og det har ikke sådan små voldeligt, men sådan overlæggende voldeligt med folk, der er kommet gående, og så er han kommet brasen ud af legetøjsbutikken, og så har han bare smasket dem sådan i ansigtet og på halsen med det her lysvær. Ja. Rigtig hårdt. Og det er jo klart, at det bliver folk bange for.
Han skulle lave noget like-hunting. Han skulle lave en sjov video og lægge ud på de sociale medier, så han kunne få en masse likes. Var det det?
Ja, men i 2011, Jan, var der ikke nogen sociale medier.
I 2011?
Nej, det var en svært.
Eller 2011?
Potato Karate. Hvem tilkalder man i sådan en situation?
Så, centervagt.
Præcis. Og de anstiger selvfølgelig også i højt tempo til den her episode.
Og taser ham?
Nej, fordi han går også på dem med sit lysvær.
Og så de
stikker halen mellem benene og tilkalder ordensmagten. Eller ordensmagten er blevet tilkaldt. Og de kommer så ind, og der løber ham her altså rundt i en dagligvarebutik. Han er meget højrystet, står der. Og han snakker sort.
Ja, badesalt.
Det ved de, det ved de på det her tidspunkt ikke endnu. Men du er tæt på.
Øj, jeg vidste.
Så kommer ordensmagten jo, og de anråber manden og siger, prøv at stop politiet, smid dit lysvær. Nu, Luke, den går ikke mere. Du har tabt småkærne. Lad os hjælpe dig tilbage på tusindårsfalken, og så kan vi tale om det derfra.
Mm.
Så går han jo til modværge fysisk på politiets anråb. De starter jo med, som de gør, peberspray. Det bider ikke rigtigt på ham. Han bliver ved med at løbe rundt.
Så er han påvirket.
Ja, og der, det anslår de så også der. Og så nærmer politiet sig igen. De prøver ligesom at skærme ham af for offentligheden.
Mm.
Men han er helt vild med den der lysende kæp. Så de taser ham jo til sidst. Der er først en politimand, der taser ham. Og der går han i gulvet, men han er ikke færdig.
Nej.
Han bliver ved med
at have mere.
Ja, han vil have meget, meget mere af det gode. Så han prøver at rejse op, og så bliver det nødt til at tase ham igen. Og de får faktisk taset ham så meget, så han... anklagen mod politiet lyder faktisk på, at de på et tidspunkt har taget ham af dag. Han er i hvert fald til opvågning på hospitalet i 3 dage, efter fordi han er blevet taset så voldsomt. Han vågner op, og så siger han... Hvor er jeg?
Excuse me while I kiss the sky.
Og det sagde han måske, mens han løb rundt og slog med folk med lysværet. Han vågner op på hospitalet, og så spørger han, hvor er jeg? Hvad er der sket?
Og så siger ja, helt sikkert.
Politiet vidste jo godt, at han var blevet dropped, fordi da han kom ind, så fik de jo selvfølgelig taget blodprøver på ham. Og han har altså været i gang med en usandsynlig dejlig blanding af det, der hedder crack cocaine.
Det er tungt.
Så har han været påvirket af metamfetamin.
Krystal.
Lige præcis.
Mm.
Så har han været påvirket af alkohol, og ikke mindst af den hellige urt.
Og, han har snuppet en 4-trins-raket.
Det kan jeg love dig for, han har. Manden, han var lokal. Altså, det var folk, der kendte ham i området i det her store center, ikke? Altså, og kendt som en rigtig, rigtig sød og rar mand. Elektriker.
Ja.
Han er simpelthen nødt til at frafølge et område, fordi han simpelthen har gjort folk så bange, så at... at nu ved de ikke, hvad der kan ske, hvis man har sådan en psykisk brist. Og historien kom jo ud med billede og overvågningsvideoer. Overvågningsvideoerne er desværre ikke aktive mere. Det er bare framegrabs, men det ser godt nok voldsomt ud.
All the trees are on display now.
En sidste ting, som jeg lige... en lille situation, som jeg faktisk måske synes, alle kender. Kan du huske den film, der hedder Bossen og Bumsen? Med MF og Dan Aykroyd. Ja. Dan Aykroyds fantastiske figur, som jo på et tidspunkt sidder på vej hjem i en bus i julemandskostyme, hvor han er fuld og til sidst prøver at ende sit eget liv. Kan du huske den scene, hvor han sidder og spiser laks, som så er indhyllet i hans skæg? Nå.
Jeg kan ikke. Det er mange år siden, jeg har set den, Simon.
Du skulle tage og se den igen. Den er virkelig fed.
Jeg har ikke tid, men tak.
Helt seriøst. Der er jo ikke, jeg synes jo, det er virkelig... Jeg ved godt, at det er ikke moralsk forsvarligt, men jeg synes jo, det er sjovt, når julemænd er fulde og upassende. Og aggressive.
Vi havde meget op det sidste jul.
Ja, og det synes jeg er virkelig morsomt. Og jeg kan næsten ikke få nok af det. Selvfølgelig skal der ikke ske nogen noget.
Nej.
Men en fuld sur julemand er dog alligevel virkelig, virkelig sjovt, og noget, jeg til hver en tid vil foretrække, i stedet for en mand, der tager børn på skødet og siger, selvfølgelig får I det julegave. Det er en 27-årig mand i byen Kingston, eller det er så bare Kingston, Ontario, men det er i Kingston, hvor der hver november og december i weekender, der kører sådan et juleoptog, hvor byens børn kan få lov til at gå klædt ud som nissedrenge og nissepiger sammen med julemanden på en vogn. Yes, og så går forældrene jo stolte ved siden af og kigger på, at deres unger bare har en fest. Og det er jo sådan et klassisk amerikansk optog, som man kender, hvor der er nogle vogne, så er der nogen, der står og deler karameller ud, og så er der nogen, der står og deler håndvåben ud, og så sidder julemanden allerbagerst med nogle plastikrensdyr foran en kane, og så går ungerne...
Og vogn i pose.
Ja. Og så hygger de. Men sådan skulle det ikke være i det herrens år 2012.
Fordi,
at midt i den her karavane, der står en af de voksne, som går med, som jo gerne er pædagoger eller skolelærer eller frivillig, en 27-årig mand, som kommer i selvfølgelig et lækkert nissekostyme. Og han går ind, og han sørger jo ligesom for, at ungerne ikke falder
ind. Kan jeg godt lide, at du altså lige understreger, at det er et lækkert kostyme. Det er ikke bare...
Nej, det er ikke noget, han selv har siddet og rodet med.
Det er ikke til 130 kroner.
Nej,
fuck det. Eller bruge en tus.
Minimum, vil jeg
sige. Pude på maven, helt svineriet.
Midt i optoget, så vælger manden så at tage sit nissetøj af.
Ja.
Og bare lade det ligge.
Men har det varmt.
Og så har han så en stram rød trøje på med sorte seler. Og ud af baglommen, så trækker han sådan en lille hårbøjle med de der små lysende djævlehorn på.
Ja.
Dem kan man godt huske, ikke?
Jo. Sådan jeg har en derhjemme.
Det er frækt.
Vi har en,
ja,
det er ikke min.
Stop. Og så begynder han at gå rundt til børnene og viske dem ind i ørerne. Der er djævlen. Julemanden er død. Og han sidder nede i helvede her hos mig. Og det går han rundt og siger til børnene i juleoptoget.
Ja, det er ikke godt.
Så kan du lige forestille dig sådan et optog med 200 børn, hvor der går sådan en tosse rundt. Ikke?
Hvordan, ja, de banker ham.
De der unger, de løber, de stiller sig op og græder nogle af dem. Og der er jo nogen, der løber skrigende ud til deres forældre, og der er jo ikke nogen, der ved, hvad kaoset er, indtil de kigger ind på den her mand, som så stavrer lidt rundt imellem børnene og visker dem ting i ørene, ikke?
Jo.
Det er jo rigtig, rigtig skidt, når at politichefens børn, tvillingedreng, også går med i optoget, og politichefen går lige ved siden af sammen med sin kone og deres lidt ældre børn, og ser det her udspille sig. Han går selvfølgelig hen og antaster manden og siger, hvad er det, du har gang i? Manden, han... Altså, en lille smule kort for hovedet og svare, at han er djævelens håndlanger og dødens engel. Og det skal man selvfølgelig ikke gøre. Det skal man ikke gøre.
Så skal der tæses.
Og så ryger han altså ned. Så kommer alle hans kollegaerne, og bum, så ryger han ned. Og han viste sig at være en person, som havde haft nogle andre forskellige domme for at ligesom ikke, jo, for overgreb, verbal overgreb på børn. Så han fik en 3 måneders behandlingsdom for at gå i gang med det der fuldstændig vanvittige projekt.
Det var for lidt.
Det var for lidt?
Ja, det er kraft.
Det kan du
3
sige.
År.
Det kan du sige.
Så er det nogle dejlige julehistorier, du har fundet frem, Simon?
Det er det, julen gør ved folk, Jan. Det er derfor, vi stopper den allerede i dag.
Det er en skandale. Jeg kommer og betaler skat i dyre domme, for at en søn skal gå i skole og lære noget. Hvad får jeg så for alle de penge?
Det ved jeg ikke.
Nej, du kan ikke noget som helst.
Jeg synes overhovedet ikke, det er spændende.
Gummitarsen.
Vi bliver lidt i USA. Ja, jeg ved det godt. Der er mange historier på USA i dag. Men sådan er
det. Nej, men det er også lidt større.
Vi skal snakke om en herre, der hedder Joe Lentini. Han nyder en lille, jeg kan godt kalde det en forretningsmiddag. Hans kone er med, og så en anden herre. Og der er ikke noget dirty i det.
Nej, okay.
Det er business.
Mm-hmm.
Det er helt reelt bindes.
Okay.
Hvad de snakker om, er sådan set underordnet for historien, okay, som jeg bringer nu.
Okay.
De sidder på det, der hedder Bobby Flay Steak.
Ved du, hvem Bobby Flay han er?
Nej.
Bobby Flay han er blevet et kæmpe, kæmpe stort navn i USA ved at deltage i det tv-program, det japanske tv-koncept, som hedder Iron Chef. Og Bobby Flay han gør sig i at være en utrolig god kok inden for det, der hedder The Midwestern Cuisine. Det vil altså sige steaks, grill and barbecue.
Ja.
Og han er en lidt sjov mand, men og han kan faktisk godt lave mad. Han er sådan en mand, som har taget meget af det meksikanske med ind i sin kogkunst. Men han er sådan et kæmpestort, lidt sjollet navn. Han er lidt ligesom Brødrene Price.
Okay.
Altså, han har
så gjort, nu har du sat ting i perspektiv.
Gjort sin tv-karriere til... Eller han har altid været noget ved musik.
Ja.
Ej, fordi...
Tim Vladimir.
Det er meget, meget bedre.
Ja,
det,
ikke?
Det, jo, du... Ej, du læser mig som en åben bog. Det er helt... Han er nemlig Amerikas...
Tim Vladimir.
Ja, bortset fra, at han så var kok til at starte med, ikke?
Nå, okay.
Ja, men han har udnyttet sin titel...
Det er ikke en beskyttet titel, vel?
Ej, nej. Han har udnyttet sin titel til det fuldeste. Altså ja. Fuld gardiner, ja.
Okay. Han har banket en bakes op...
Det er dyrt at spise der.
Der hedder Borgata Hotel Casino and Spa i Atlantic City, New Jersey, USA.
Borgata?
Borgata.
Ja, ja.
Borgata.
Ja. Jeg har ikke været der, men jeg har set meget Iron Chef og tjekket derfor menukortet på nogle af hans restauranter, og det er dyrt at spise der i forhold til, hvad
det er. Ja, nå. Men...
I lige måde.
Der sidder Joe Lentini her. De flotter sig. De hygger sig. Det er en god middag.
Mm-hmm.
Jeg ved ikke, om den er specielt dyr. Men det bliver den! De beslutter sig også for, at de skal have lidt vin til maden.
Nå jo, hvis det er en fin middag.
Lentini, han er ikke den store vinnyder. Han drikker måske et glas vin en gang om måneden. Eller noget. Så han er ikke den helt store... Det er helt stort druenæb. Han ved heller ikke specielt meget om vin. Så han siger til tjeneren, om hun kan anbefale noget. Selvfølgelig kan hun det. Det er jo sådan noget, hun gerne skulle kunne. Han spørger så, hvad flasken den koster. Og hun siger, den koster 37,5
dollars.
Ja, det er 224 kroner.
Rimeligt.
Og det... tænker han, ja, det er okay. Altså, vi er på en restaurant, og 224 kroner, det er måske lidt mere, end hvad jeg plejer at købe, når jeg køber vin, så holder en flaske jo gerne et år. Det siger han ikke, det er meget at sige det. Det er fint nok, den napper vi. Vi sidder her og hygger os.
Jo, jo.
Så kommer sommelieren, eller vinstewarden, om man vil.
Det
og ja, der bliver lukket op, og der bliver skænket et glas, og så kommer vi til det, Simon. Da middagen, den er afsluttet, så beder Lentini om regningen.
Gentleman?
Ja, sådan er det. Jeg tror, det er et regningssplit, vi er ude i. Så meget bindes er det heller ikke.
Nå, nej, nej. Men også hvis det er vennepar, lidt det, bandet der. Det...
It's a thing called hygge, you know.
Ja, sammen.
Det
kirke.
Så kommer regningen, og den lyder så på 4.700 dollars. Det er 28.094 kroner. Det er mange penge, tænker Lentini.
Ah, det er kraftedeme mange penge.
Han studerer bongen og ser, at den flaske vin, han har købt, Screaming Eagle Oakwill 2011, den koster 3.750 dollars.
Ah, han er...
Det vil sige 22.416 kroner.
Ja. Det er også et samlerobjekt, der er blevet serveret, skulle jeg så hilse at sige.
Er det det?
Ja.
Jeg har, jamen det kan du sagtens sige til mig.
Nej, men det er det faktisk.
Jeg har ikke forstand på vin, men kæft, jeg kan godt lide det. Nå. Og så er det jo, at han sidder der med en klump i halsen. Det er jo lidt pinlig situation, kan man sige, når man lige pludselig har rullet op for en high-end vin til så høj en pris. De sidder og snakker lidt ved bordet og siger, er vi ikke enige om, at hun sagde, at den kostede 37,5 dollars?
Og det er en evig undvielsesmanøvre, ikke?
Jo, eller er det det? Det er jo så det, som er, hvad skal man sige, spørgsmålet nu. De bliver jo nødt til at betale regningen, kan man sige, men vælger selvfølgelig også at klage. De får fat i tjeneren og siger, prøv at høre sådan og sådan, du sagde det. Og så er det jo påstand mod påstand. så er der jo nogen, at der ligesom kan sige, når den her historie bliver delt, jeg kan lægge et billede op af bongen og den her vinflaske. Ja. Hvis man kan bruge det til noget, så lægger det på vores Facebook-side.
Jeg har faktisk nogle ret flotte etiketter, det må jeg sige.
Den her er ret simpel og en lille beskeden en.
Sort. Det er en kalifornisk vin, ikke? Og så er det jo altså blandingsvin. Altså det vil sige, det er vine, som er lavet på, på forskellige...
Cabernet Sauvignon.
Ja, og så tror jeg også, der, at det franske druk, så er der Merlot eller Cabernet Franc, eller... ja. Og det er, altså, det er et lille landbrug, det er ikke særlig stort, det jeg tror, de er på lige omkring.
Det må fandme være fint.
Ja, det er det også, det er virkelig, jo. Altså, det er kult, og jeg har været så heldig at smage noget af det. Ikke deres dyre kult vine, men... Nå. Og det smager rigtig, rigtig godt, og det er fornuftigt, men det er ikke noget, som... Jeg har det sådan, at så skal man være vinsamler, og være en af de der mennesker, som kun køber vin for at have dem, og ikke for at drikke dem. Og der er nok i virkeligheden lige præcis en, der køber vin for at drikke det.
Hvis jeg skal flotte mig, så køber måske en vin til 200, men jeg vil aldrig bruge mere for det.
Jamen, jeg har det fuldstændig samme måde.
Og det er ikke, der modsiger jeg ikke mig selv, fordi jeg mener ikke, at hvis den er 20.000, vi vil jo aldrig bruge så mange penge på en droge.
Nej, det...
Never. Ja. Nægter at tro på. Ja, det er fint nok, men sådan er det jo med hobbies. Det kan aldrig gøres op i penge. Og er man en vinkonnoisseur, jamen så er jeg sikker på, at man synes, at det er alle pengene værd, lige meget hvad flasken koster. Det er en anden snak. Men i hvert fald så konfronterer de jo også indehaveren, eller hvad skal man sige?
Ejerne. Restaurantchefen.
Restaurantchefen, lige præcis. Ja. Og siger, jamen prøv at høre, sådan og sådan hænger tingene sammen. Som modargument, der udleverer... butikkens bestyrer, eller restaurantens bestyrer, et overvågningsbånd, hvor man kan se selve bestillingen af vin, for ligesom at have et modargument. Det, der er i videoovervågning, okay. Det er jo så, at der ikke er lyd på, og så kan man jo egentlig ikke bruge det til særlig meget.
Nej.
Hvor er det her lille kontrovers, det ender, det er ikke afgjort endnu.
Nej.
Man kan sige, Joe er en flink mand, og han har betalt regningen selvfølgelig, men vil jo selvfølgelig godt have penge igen. Han blev tilbudt et nedslag, og siger, at minimumsprisen kunne være, hvis han betalte $2,200 for vinen. Og som lærerstreg siger Joe, jeg har tænkt mig fremover at bede om vinkortet, og ønsker at vide præcis, hvad det er, jeg bestiller, sagde han. Jeg vil ikke bede en servitrice om at vælge en flaske vin til mig næste gang.
Har du været sammen med, eller har du egentlig overhovedet nogen mormor, morfar, farmor, farfar tilbage?
Nej, det er mange, mange, mange år siden,
okay.
Jeg har haft.
Nogle gange, da man var lille, kan jeg huske det der med, at når man var hos mormor, morfar, eller farmor og farfar,
ja.
Så var der sådan en helt speciel lugt, en duft, vil nogen sige. Og måske har man været så heldig at selv i en grandvoksen alder og størrelse få lov til at sidde på skødet af mormor eller morfar her i går aftes. Og så har man tænkt, den der duft, den giver mig noget tryghed. Og selvom det ser mærkeligt ud, at der sidder en voksen mand og krammer en gammel dame i stumper stykker, jamen så er det bare måske hyggeligt, fordi Jan, vores lugtesans jo er så vigtig. Og mormors duft kan være måske noget af det mest beroligende i hele verden, hvis...
Erfarne tryghed.
Ja. Der er nemlig lavet en undersøgelse af, hvorfor at gamle mennesker lugter så dårligt. Fordi det er der mange mennesker, der siger.
Det er jo også en generalisering i den grad.
Ja, og det er...
Men hvorfor gør de det, Simon?
Jamen, det gør de nemlig slet ikke.
Nej.
Det så, den okay. her undersøgelse. Altså, jeg kan huske, at min mor og morfar, de duftede sådan rart af kaffe og cirutter. Og det gjorde sådan duftede det også hjemme ved dem. Og det er sådan en helt speciel duft med nogle parametre, der gør, at hvis jeg for eksempel den dag i dag bemærker dem, jamen så associerer jeg stadigvæk med 300 km i timen til stunder sammen med mor og morfar. Og det er pisse rart, det er pisse dejligt. Men som sagt, så er duften af gamle mennesker noget negativt for mange, for mange andre.
Mm.
Og det har Johan Lundstrøm, som er professor ved Monell Chemical Senses Center i Philadelphia, forsket rigtig, rigtig meget i. Og han går så hårdt op i dufte, at han rent faktisk har lavet en lugtesquat, en gruppe mennesker, der frivilligt, og det siger frivilligt, i forskningens hellige navn, dufter til alskens ting og sager.
Okay, er nogle sniffere?
En af de ting, han siger, det er, at Johan han siger, at det er meget psykisk, hvad vi tror lugter godt og lugter dårligt. Så hvis vi har en eller anden opfattelse af, hvordan gamle mennesker skal lugte, jamen så bliver det også det, der spiller ind i vores bedømmelse, underbevidst, på, hvordan vi skal karakterisere kropslugten.
Okay.
Fordi den reelle kropslugt er faktisk hos ældre mennesker. Og når jeg siger ældre mennesker, så taler vi om folk over 75. Den er faktisk meget, meget mildere, end hvad den ellers er. Fordi at, og det er meget, meget...
Sådan en god 13-årig pubiskoger der, kan der være væsentligt mere dræbende for...
Du har helt ret. Ja. Og det er jo fordi, at...
Der er der altså smæk på.
I takt med, at vores kroppe lige så stille går i et fysisk fordærv, så tager den jo også nogle af de ting med, som genererer de her lugte. Og nogle af de ting, som også kan få lov til at lige så stille syn hen, det er jo altså de kirtler, som vi har i vores hud. Og sveden, den er jo et kirtelsekret, om man vil. Det er jo vand, der kommer ud af svedkirtlerne. De kan lige så stille også begynde at virke mindre godt. Ligesom på en gammel bil, så går tingene også lige så stille i stykker. Og så kan det altså være til sidst, at man ja, i særlig grad tilfælde jo nærmest ikke som ældre menneske kan svede særlig meget. Og lige præcis det her problem med at ikke kunne svede, det er jo det, som mange gamle mennesker på et meget, meget dårligt grundlag bliver beskyldt for at lugte.
Mm.
Den her duftesquat, som ham her Johan har, det er altså, hvor man tager og tørrer. Man holder sin arm ind til kroppen. Ikke?
Ja.
Sådan godt ind til kroppen. Og så tæller du til 100. Og så løfter du armen op, og så tørrer du med en helt ren duftfri serviet under din arm. Og så dufter du til den. Og så beskriver du ligesom, hvad det er. Det er vild forskning, ikke? Man fandt faktisk ud af, at middelalderne mænd, og det er klassen fra 45 år til 55, er de personer, der dufter aller dårligst. Altså, og med par, Jan, jamen, du dufter alt. Du har næsten ikke nogen duft.
Nej, det er ikke. Eller jo, det har jeg, men ikke en stank.
Nej. tænk på, at når man om nogle år kommer ind i den alder, hvor man ved, at der kommer man til at lugte dårligst. Altså, ja, hvad skal man så
gøre? Gør det så i sig selv igen, eller hvad?
Så er det jo, at de her kirtler, i sig stille, kan gå hen og... ikke virker så godt, som de har gjort. Fordi at lugten jo er en vekselvirkning imellem hud og det, der hedder kirtelsekretioner.
Mm-hmm.
Og hvis de her kirtler ikke virker, så kommer der ikke noget vand og sved ud, og så kommer man egentlig bare til at måske ikke lugte så meget. Det, der er så sjovt, det er, at de der folk over 75, når de stod med armen ind til kroppen, tørrede med en ren serviet, og så blev lugtepanelet bedt om at lugte servietten, så var det faktisk ikke så galt overhovedet. Det var blev beskrevet som en meget ren og svag duft, altså uden nogen parametre, der gav udslag. Mm-hmm. Hvor at hvis en 45-55-årig mand stod med armene ned, og der så blev tørret under, ikke? Så var det altså ting, som... Det var meget, meget, meget dårlige ting, der blev associeret med, når der så blev lugtet til... Altså, den helt klassiske, det var mexicansk mad. Og det tror jeg måske er på grund af den der kommenlugt, som der kan være...
Spidskommenlugten,
ikke?
Ja, en taxaarm.
Ja, det som Johan så siger, og kommer frem til i de her forskningsresultater, det er... I en publiceret artikel beskriver han, at den visuelle perception, altså den måde, vi ser tingene på, som ofte skaber det første sanseindtryk rent lugtmæssigt.
Ja.
Det vil sige, at vi kan have nok så fantastiske sensoriske egenskaber rent lugtmæssigt og smagsmæssigt, fordi lugten går også ind igennem munden og sætter sig på vores smagsløg, kan man sige. Når vi ser noget, vi synes, der skal lugte dårligt, så kommer det også til at gøre det.
Jo.
Ligesom så meget andet. Ligesom at hvis man tror, man har en
sygdom...
Men bare
fordi en bil er rusten, så kan den jo stadig godt køre godt.
Jamen, du er fuld. Stændig korrekt. Men det er jo sjovt det der med, at hvis man går og synes, man lugter nu, så skal man bare vente, til man bliver gammel. Så kan det være, at det aftager. Det er ligesom allergi. Ligesom børneeksem. Jamen, når unge bliver ældre, så kan det sikkert godt være, at det forsvinder. Og den her tid med julen, den elsker jeg jo, fordi der er så mange gode dufte. Og nu er den så slut, men der hænger jo stadigvæk en duft hjemme hos mig af både and og steg. Og jeg synes, det er fantastisk.
Og kanel.
Det er måske i virkeligheden
bare... Det er måske også bare endnu en gang en generaliseringsting, det der.
At gamle
mennesker lugter?
Ja, ja, det er 100%.
Det er jo den nemmeste måde at komme videre på, det er jo bare at skære halv over en kamp.
Men hey, hvis det er en form for historisk, nærmest til nærmest antropologisk trend,
ja,
så gør man det jo bare, ikke?
Ja, altså, koreaner har altid sort hår.
Præcis.
Til sidst,
ja,
på julefalderæbet, så er vi jo godt opdraget og har fået videre vores mor sikkert, at man ikke skal spise det guld, der er oppe i næsen. Man skal ikke spise en bussemarine. Det har man sikkert hørt rigtig mange gange. Både af dem, der sidder ved siden af bussen, når man kører med den.
Man har fandme også
forældre,
godt alligevel.
Eventuelt i en interviewsituation med live-tv. Der kan være mange forskellige.
Ja, ja.
Den her, vi skal snakke om, han hedder Scott Napper.
Ja.
Og han er altså professor i biokemi. Han siger, at der er faktisk visse sundhedsmæssige fordele ved at spise lidt af det, der er i hornet.
Det er der mange, der påstår.
Ja. Ved at få de her patogener, der er fanget i det slim, som man har i næsen.
Som er bussemændene.
The Busseman, som jo er en blanding af det, du indånder, og så det der ligesom kommer fra slimhinderne.
Ja. Størknet sekret er det jo faktisk.
Yes, fordi at det booster tilsyneladende dit immunforsvar.
Ja. Yeah.
Det er et lille forskningsprojekt, som Scott Napper har lavet med en del af sine elever på universitetet. Som han selv siger, jeg har to smukke døtre, og de tilbringer forbløffende meget tid med deres finger op i næsen. Og uden undtagelser, så glider den altid ned i munden bagefter, som en ren refleks. Jeg ser dem for mig som værende sådan en 18-20 år. Men det er de sikkert ikke. Scott Napper har bemærket, at snot jo har sådan en lidt sukkerholdig smag. Og det kan være noget, som snotten har for at give signal til kroppen om, der er brug for ligesom at booste immunsystemet.
Altså, man skal have noget ind i kroppen, som gør, at man står stærkere?
Ja.
Okay.
Og derfor tænker jeg, det er jo genialt, fordi når man ser det der grønne vandfald, som unger nede i børnehaven kan have, hvor den grønne, flotte, helt rene børnesnot glider fra næsen ned i munden, lige der, hvor du tænker, det er klamt, så tænker børnene, og kæft, jeg booster mit immunforsvar lige nu.
Der er noget altså, helt naturligt, der gør, at man har lyst til at spise det.
Det er frisk tappet fra hanen.
Det er kroppens egen det øverste hylde på kroppens egen spisekammer.
Det er medicinskabet lige der.
Lige præcis, lige præcis. Jeg hører, hvad du siger. Jamen altså, det vil jeg sige næste gang, jeg bliver grebet. Jeg kan jo godt, altså, altså det ved jeg jo, jeg piller en tung næse nogle gange. Specielt sådan en lang biltur på vej hjem fra Nordjylland til København, ikke? Og midt om natten, hvor der ikke er nogen mennesker, man ligger bare der og triller rundt med 110 km i timen, og der sker
ikke noget. Og så slår du lige, solskærmen ned og sætter dem der i arkiv. Jeg har set din bussemandskalender.
Nej. Nej, du har ej. Sådan har jeg ikke, det har jeg ikke.
Mejland.
Det hedder Rhinotelexis, har jeg lige slået op på nettet.
Hvad hedder det?
Rhinotelexis, det er at pille næse på latin. Rhino, det er jo næse. Ja, også rhinoceros ud af...
Yes.
Og telexis, det er at pille. Så,
okay. Så det er helt old school.
Hvis man henvender sig til en kultiveret dame i byen, så kunne man jo spørge, tillader de telexis? Og hvis hun så siger...
telexis tilladt.
Hvis hun så siger, dit klamme svin, så ved man, hende der, hun har styr på sit lort, så hende skal man gå efter.
Latin.
Så stiller du dig bare op og piller hende alle mulige steder. Piller ud over hende.
Hvis jeg lige skal gøre det færdigt, det skal jo være kort, så siger Napper, at hans hypotese her omkring det her også passer ind i andre teorier omkring altså det her med i dag, hvor at vi lever i så forbedret, altså hvad skal man sige, rent hygiejnemæssigt omgiver vi os jo med rigtig mange ting og passer og plejer os selv, du ved, rigtig meget. Og det har jo så gjort udfald i stigende allergi. Folk har flere forskellige allergier og det, der hedder autoimmune sygdomme.
Okay.
De forsker videre i det. De efterspørger faktisk nogle frivillige. Nogle frivillige, som vil være med til at pille næse. Der skal så selvfølgelig også være nogle af de her frivillige, som ikke piller næse og spiser bussemændene. Og det bliver altså så en større forskningsafhandling, de vil lave der omkring det. Og han siger, at man har jo selvfølgelig overvejet at bruge de engagerede i klassen, altså på universitetet til det, men vil helst gerne have nogle folk udefra, for at det ikke skal blive alt for mærkeligt. Jamen, så altså, rektor kommer ind, og så sidder alle bare der og går for løs, ikke? Men du har fuldstændig ret. Jeg tænker på det der med... Hvad skal man sige, hvis man bliver taget i at pille næse? Skal man sige, jeg har gang i noget forskning, eller også så kan man bare sige, som det rent faktisk er, jeg er i gang med at styrke mit immunforsvar.
Jeg har lige været inde på en af mine yndlingshjemmesider, som hedder forsøgsperson.dk. Det er forskningscenter, alle mulige steder, der søger personer. Og jeg kan ikke umiddelbart finde, at der er brug for, at man skal pille næse her. Det kan jeg ikke. Jeg kan se, at der er brug for nogle let overvægtige kvinder og nogle... raske personer i alderen 60-69, men nej, der er ikke, kan jeg ikke lige se nu, men altså...
Jeg skal lige rette og sige, at Saskatoon, det er i Canada, Simon.
Og det er i Canada, simpelthen?
Det er i Canada, ja. Men det er altså der, man skal slå sin pjalter, hvis man godt vil være med i et så spændende forskningsforsøg.
Hvis man er... gastrofil, ligesom jeg er, så kan man jo erhverve sig den bog, som er ret fantastisk, som hedder Gastronaut. Der diskuterer TV-verden og madskribenten Stephen Gates fortæring af netop bussemang.
Ja, er der nogle opskrifter?
Nej, det er der ikke. Det er der ikke. Men nu ved vi jo, det er godt for noget.
Jeg prøver lige her, om der er en bog, der hedder 100 måder at tilberede bussemænd på. Der kommer kartofler på mange måder. Det er det første, der kommer op. Vi når ikke mere i dag.
Det gør jeg ikke.
Så, men skriv endelig ind, hvis jeg har en opskrift på noget med lidt ekstravagant med noget for det bedste for naturens eget spisekammer. Vi tager gerne mod opskrifter, tilberedning og så videre.
Tak for i dag.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.